an sinsin bere kɛ jamana sariyasunba ye a bɛ fɔ min ma ko constitution sigida 118 na o alinea laban ma o bɛ condition kelen min pose ni mali ka dugukolo fan dɔ ta yɛrɛ bolo a tɛ se ka se yɔrɔ dɔw la ma ni dankarilen do yɔrɔ dɔw la jamana tɛ k'a ka jamana baara kɛ yen nɔ o article yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko n ka taa sariyasunba falenni na o kɔnnen do dan kun karilen do a la 2017 ta la 2017 ni bi cɛ an tɛ se k'a fɔ ko dɔ bɔra la mɛ dɔ de farala kan kosɛbɛ bɔra nɔr yɛrɛ la fo kana se jamana camacɛ yɛrɛ yan fana o dutiti mɔgɔla bilen an bɛ 2017 ta lajɛ o wagati ma ɲɛ cogo min na bon ɲina an t'a ka jugu ni 2017 ta ye sariyasunba falenni n'a falenbaliya.
Mali dun fana y'a bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛnnan ka layidu caman ta fɛn ninnu caman o lawaleyali a sinsinnen bɛ sariyasunba falenni na mun de bɛ se ka kɛ sisan donc.
Bolonɔ bilala sɛbɛnna ka bɛnkan dɔw kɛ k'u ka sariyasunba falen mɛ an bɛ hakilina jigin kɛ ka na fo kɔfɛ nkɔ alifa tun y'a tante kuma dɔ la o y'a sɔrɔ bolosɛbɛn ko tun tɛ yen o ATT fana tun y'a tante kuma dɔ la bolosɛbɛn ko tun tɛ yen bɛɛ b'a yira k'a fɔ sariyasunba falenni a kun bɛ yen nɔ reforme bɛ ka évoluer cogo min na o bɛɛ y'a yira k'a fɔ vraiment jamana sariyasunba ka falen bolonɔ bilala sɛbɛn mun na 2015 n'an b'a fɔ min ma ko accord d'Alger o tɛ se ka kɛ sababu ye ka sariyasunba falenni diyagoya cogo sugu dɔ la walasa sariyasunba ka adapté o bolonɔ bila sɛbɛn na hali sariya yɛrɛ tagali yɛrɐ fan fɛ an b'a fɔ nansarakan na min na ko hiérarchie des normes tɛ se k'a fɔ ko sariyasunba de kan k'i bɛn bolonɔ bila sɛbɛn ma bolonɔ bila sɛbɛn yɛrɛ o tɛ se ka bila san fɛ sariyasunba kan o depuis bolonɔ bilala la 2015 fo kana 2017 la baara bɛ ka kɛ ni bolonɔ bila sɛbɛn de ye ka constitution dɛn kɛrɛfɛ n'o kɛra a bɛna ni kasara dɔw ye an yɛrɛ b'o kasara minnu kɔnɔ.
N'an seginna an kɔ mali ye ni sariya sɛbɛn yɛlɛmabaliya a y'a ta faransi sariya de kɔnɔ maréchal pétain ale ka wagati la tuma min na aleman fanga kun cunkolen don faransi kan sɛbɛnni tara ka bɔ wagati la e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna.
maréchal pétain ta la u tun ko ko ni dugu wɛrɛw sɔrɔsi oubien ni dugu wɛrɛw de kɛlen don ka dankari kɛ dugu wɛrɛ ta la u ko ko sariyasun tɛ se ka falen olu la bon an dun ta in filɛ yɔrɔ min na a bɛɛ dɔɔni b'a la minisma b'a la G5 b'a la barkani b'a la an yɛrɛ fana ka force armée vraiment o tɛ ka se yɔrɔ dɔw la an ta in yɛrɛ koloma yɔrɔ yɛrɛ min ye o ye groupe terroriste ninnu ye olu kɛlen don ka dankari maliyɛn autorité tɛ se ka se yɔrɔ dɔw la.
Jamana bɛ cogoya min na ani ye jamana yɛrɛ constitution kɔnɔna kuma ta k'a lajɛ bi a yamaruyalen don wa k'a fɔ k'i bɛ mali sariyasunba yɛlɛma bi wa.
A yamaruyalen tɛ sira foyi fɛ parce que n'i y'an ka camancɛ lajɛ bi degun bɛ yen kuma tɛ ko nɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn an ka fɔ k'an bɛ sariyasunba k'an m'an da maga a la 2019 la.